Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហោះទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្តាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ឥណ្ឌូនេស៊ីក៏អាចប្រកួតប្រជែងទាមទារសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែរសំណើដោះស្រាយថ្មីរបស់រុស្ស៊ីពីបញ្ហាសេរីមិនបានទាត់ចោលប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាទេប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនិយាយថារុស្ស៊ីមិនស្វាស្វែងរកការប្រកួតប្រជែងគ្រឿងសពាវុធឡើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការថ្លែងរបស់អ្នកជំនាញដែលថាការពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើធនធានធម្មជាតិរបស់កម្ពុជារួមចំណែកក្នុងការបង្កើនការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងផែនការសេដ្ឋកិច្ចថ្មីរបស់ចិនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណនៅពេលដែលចិនទំនងជាកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យរលូនដល់ការខ្វែងគំនិតគ្នារបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសនានាដែលជាគូប្រកួតប្រជែងទឹកដីក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងឥណ្ឌូនេស៊ីបានក្លាយជាប្រទេសថ្មីថ្មីបំផុតដែលប្រាប់ឲ្យដឹងថាតើខ្លួនបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់ស្ថានភាពនោះយ៉ាងដូចម្តេចដែរប្រធានសន្និសីទឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះអាចក្លាយជាប្រទេសទី2នៅក្នុងតំបន់ដើម្បីប្រឈមការទាមទាររបស់ចិនយកសមុទ្រចិនខាងត្បូងទាំងអស់ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសាកាតាមិនអាចដោះស្រាយចំណុចទឹកដីរបស់ខ្លួនតាមរយៈការចរចាគ្នាលោកលីហ៊ុនប៉ាញ់ចាអ៊ីតានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសាកាតាកំពុងខិតខំធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងលើបញ្ហានេះហើយព្យាយាមចាប់ផ្ដើមតាក់ទងជាមួយចិនដើម្បីពិភាក្សាការខ្វែងការព្រួយកង្វល់អំពីការទាមទារទឹកដីដល់ចម្រងចម្រាស់របស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកលីហ៊ុតនិយាយថាយើងចង់ឃើញដំណោះស្រាយមួយអំពីបញ្ហានេះនៅពេលអនាគតឆាប់ៗតាមរយៈការសន្ទនាគ្នាឬយើងអាចយកបញ្ហានេះទៅកាន់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបាននិយាយទៀតថាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដែលដោះស្រាយបញ្ហារំលោភធ្ងន់ធ្ងរបំផុតរបស់ពិភពលោកដូចជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមលោកលីហុតទំនងជាញាយសម្ដៅដល់តុលាការអន្តរជាតិហើយនឹងតុលាការសម្រុះសម្រួលអចិន្ត្រៃយ៍នៅទីក្រុងឡាអេហ្វីលីពីនបានប្តឹងចិននៅតុលាការអន្តរជាតិហើយការពីពេលថ្មីៗនេះតុលាការនេះបានសម្រេចថាខ្លួនអាចធ្វើសវនាការពីការទាមទាររបស់ហ្វីលីពីនដែលប្តឹងប្រឆាំងនឹងចិនរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានចានចោលការសម្រុះសម្រួលរបស់តុលាការនេះប្រទេសរុស្ស៊ីបានផ្សព្វផ្សាយផែនការដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសសេរីដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានសេចក្តីព្រាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយក្នុងរយៈពេលរហូត18ខែបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2017ក្រុមប្រឆាំងសេរីនិយាយថាសំណើរបស់រុស្ស៊ីមានគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដបន្តកាន់អំណាចហើយសំណើនេះមិនអាចទទួលយកបានទេពួកអ្នកការទូតប្រទេសលោកខាងលិចបាននិយាយថាការនេះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យឈានលឿនដល់សំណើរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលនៃការចរចាអន្តរជាតិស្ដីពីវិបត្តិសេរីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសំណើនេះមិនបានទទួលការគាំទ្រខ្លាំងពីគណៈប្រតិភូជាច្រើនដែលត្រូវគេរំពឹងចូលរួមនៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉េណូទេឯកសាររុស្ស៊ីដែលបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់លោកខាងលិចបានទទួលនិយាយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូកំពុងស្នើផ្ដល់ដំណោះស្រាយវិបត្តិក្នុងប្រទេសសេរីក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាផែនការសន្តិភាពផ្លូវការអ្នកដែលបានឃើញសេចក្តីព្រាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ8ចំណុចនិយាយថាសេចក្តីព្រាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះមិនបានរំលឹកពីការចោះចែងពីអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីអាសាដក្នុងអំឡុងពេលអន្តរការខាងនយោបាយនៅពេល អនាគតក្នុងរដ្ឋធានីដាម៉ាស់ជាការទាមទារដោយក្រុមប្រឆាំងទាំងអស់នៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនហើយនិងប្រទេសអារ៉ាប់ជាច្រើនទៀតសមាជិករបស់ក្រុមចម្រុះជាតិសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសលោកខាងលិចបានប្រកាសប្រឆាំងសំណើនេះយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកមីនសេអាប៊ីកបាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋសេរីមិនដែលចង់ទទួលយកជនផ្ដាច់ការដូចជាអាសាទនោះទេហើយពួកគេនឹងមិនទទួលយកការស្នើនោះជាដាច់ខាតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាកម្មវិធីការធ្វើទំនើបកម្មយោធារុស្ស៊ីមិនមែននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងអាវុធនោះទេថ្លែងនៅឯជំនួបមួយនៅក្នុងទីក្រុងសូជីជាមួយពួកមន្ត្រីឧស្សាហកម្មអាវុធលោកពូទីនបានពណ៌នាការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅវិស័យយោធាថាជារឿងមួយតាមឲ្យទាន់គេបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហើយនិងឧស្សាហកម្មការពារប្រទេសមានការខ្វះខាតថវិកាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងចុងទសវត្ស1990និងដើមទសវត្ស2000ប្រធានាធិបតីពូទីនបាននិយាយថាយើងនឹងពាក់ព័ន្ធប្រភេទនៃការប្រណាំងប្រជែងគ្រឿងអាវុធទេយើងគ្រាន់តែចង់តាមឲ្យទាន់គេតែប៉ុណ្ណោះសហភាពអឺរ៉ុបបានចេញផ្សាយគោលនយោបាយថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃពុធចំពោះការបិទស្លាកផលិតផលនានាដែលបានធ្វើឡើងនៅកន្លែងតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់អ៊ីស្រាអែលជាចំណាត់ការមួយដែលអ៊ីស្រាអែលបានរិះគន់ថាជាការរើសអើងនិងជាហេតុផលខាងនយោបាយគោលនយោបាយថ្មីនោះបានរៀបចំអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដោយសហភាពអឺរ៉ុបដែលតម្រូវឱ្យអ្នកផលិតទំនិញជាតិអ៊ីស្រាអែលដាក់ស្លាកទំនិញកសិកម្មហើយនិងផលិតផលផ្សេងៗទៀតដែលលក់នៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបថាមកពីទីកន្លែងតាំងទីលំនៅដែលបានស្ថាបនានៅលើទឹកដីអ៊ីស្រាអែលដែលបានត្រួតត្រាគោលជំហររបស់ប្លុកនេះគឺថាទឹកដីអ៊ីស្រាអែលបានកាន់កាប់ក្នុងសង្គ្រាមរយៈពេល7ថ្ងៃនៅឆ្នាំ1967គឺនៅតំបន់ West Bank East Jerusalem Gaza Strip និងតំបន់ Golan Heights មិនមែនជាផ្នែកមួយនៃព្រំដែនរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលអន្តរជាតិទទួលស្គាល់នោះទេភាគីប្រកួតប្រជែងគ្នារបស់សកម្មជនអាល់សាបាបបានប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីដែលជាសញ្ញានៃការបែកបាក់នៅពេលថ្មីៗនេះថាតើក្រុមនោះជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយក្រុមអាល់កេដាឬក៏ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមពួកអ្នកស្រុកបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាសូម៉ាលីថាការប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីថ្ងៃពុធបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលពួកអ្នកប្រយុទ្ធអាល់សាបាបបានវាយប្រហារកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ភាគីដែលក្រុមគាំទ្រក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមទាហានជាតិកាតាម្នាក់ដែលបានប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានស្លាប់ដែលជាសេចក្តីរាយការណ៍ពីការស្លាប់លើកដំបូងរបស់ប្រទេសកាតានៅក្នុងជម្លោះនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋកាតាបានប្រាប់ថាទាហាននោះឈ្មោះម៉ូហាម៉ាត់ហាមេតស៊ុយឡាម៉ានគេមិនទាន់ដឹងថាតើទីទាហាននោះស្លាប់មកពីមូលហេតុអ្វីទេ
ក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកបរិស្ថានបានអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជាមានការពឹងផ្អែកលើធនធានធម្មជាតិខ្លាំងនៅឡើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រទេសនេះមានការរួមចំណែកក្នុងការបង្កើនបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញមកថាក្រុមអ្នកជំនាញបានថ្លែងថាកម្ពុជាមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជីវភាពពលរដ្ឋក្រីក្រដែលគេគិតថាជារឿងពិបាកក្នុងការទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដែលពិភពលោកកំពុងព្រួយបារម្ភនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកបរិស្ថានបានអះអាងនៅសប្តាហ៍នេះថាទោះជាប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសឧស្សាហកម្មធំក្តីក៏ប៉ុន្តែប្រទេសនេះនៅតែមានការចូលរួមបង្កើនដល់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដែលពិភពលោកកំពុងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការរិះរោបវិធានការទប់ស្កាត់នោះដែរការចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បរិស្ថានរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺរាប់បញ្ចូលទាំងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការប្រើប្រាស់លាមកបង្កើតមេតាននិងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទឹកមិនត្រឹមត្រូវភាពក្រីក្រប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិហួសកម្រិតជាដើមលោកពេជ្រសុខេមអ្នកជំនាញផ្នែកបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកាណាដាបានថ្លែងថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសទី10ដែលគេរកឃើញថាងាយរងគ្រោះដោយសារបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ ហើយថាកម្ពុជាជាប្រទេសពឹងពាក់លើធនធានធម្មជាតិខ្លាំងនៅឡើយ
ជាពិសេសដោយសារថាខ្មែរយើងទី1ជាប្រទេសដែលពឹងពាក់ទៅលើធនធានធម្មជាតិខ្លាំងប្រជាជនយើង 80% ដែលរស់នៅជនបទហើយគាត់ពឹងពាក់ទៅលើធនធានទឹកធនធានធម្មជាតិជលផលជាដើមហើយការដែលទី3ទៀតគឺថាប្រជាជនយើងភាគច្រើនជាមានភាពក្រីក្រទោះបីជាអត្រានៃភាពក្រីក្រស្រកចុះប៉ុន្តែសមត្ថភាពរបស់គាត់នៅគាត់រស់នៅបដំប្រសងនិងបន្តភាពក្រីក្រ
លោកបានបន្ថែមសេចក្តីថាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពហើយនឹងកាន់តែក្រីក្រទៅប្រសិនបើមានទឹកជំនន់គ្រោះរាំងស្ងួតមានកូនឈឺស្កាត់ដែលត្រូវប៉ះពាល់និងបាត់បង់ធនធានយ៉ាងខ្លាំងថែមទៀតដូចជាត្រូវលក់ផ្ទះដីដើម្បីយកលុយទប់ទល់នឹងគ្រោះមហន្តរាយទាំងនោះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគេដឹងថាមានគម្របព្រៃឈើ 57% នៅក្នុងពេលដែលមានការរិះគន់ខ្លាំងថាព្រៃឈើកម្ពុជាត្រូវកាប់បំផ្លាញដោយក្រុមឈ្មួញទុច្ចរិតដ៏មានឥទ្ធិពលស្និទ្ធនឹងគណបកកណ្ដាលអំណាចលោកស្រី Shannon Siyawang អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងបរិស្ថាននៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ ASEAN ADB ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអនុតំបន់មហាទន្លេមេគង្គហើយនឹងកម្មវិធីបរិស្ថានស្នូលបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានវិធីដែលអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងផ្នែកការគ្រប់គ្រងបរិស្ថានដែលរដ្ឋនិងឯកជនអាចធ្វើបានដើម្បីទាញយកចំណូលរដ្ឋនិងផ្ដល់ឱកាសឬទាក់ទាញក្រុមហ៊ុនវិនិយោគសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រលោកស្រីថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងថារដ្ឋាភិបាលអាចយកពន្ធលើកាបូននិងពន្ធលើថាមពលក៏ដូចជាការដកចេញចំពោះចំណាយគាំទ្រដល់ការប្រើប្រាស់ទំនិញដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដូចជាជីជាដើមលោកស្រីថានេះជាវិធីដ៏រហ័សដែលរដ្ឋាភិបាលអាចបង្កើនចំណូលពន្ធរដ្ឋហើយដោយឡែករដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវតែមើលពីការវិនិយោគឯកជនផងដែរដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនចាប់អារម្មណ៍ដល់ការវិនិយោគផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាធម្មពលដែលអាចប្រើប្រាស់បានឡើងវិញនិងវិនិយោគទៅលើធម្មពលតាមគោលការណ៍ប្រសិទ្ធភាពការនេះលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលអាចបង្កើតបាននៅប្រភពចំណូលហិរញ្ញវត្ថុ
So it is very important that through the formulation of the National Environmental Strategy we could look at how
ដូច្នេះវាជារឿងសំខាន់ដែលថាតាមរយៈការបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្របរិស្ថានជាតិកម្ពុជាអាចសម្លឹងមកឃើញពីវិធីដែលអាចកាត់បន្ថយដូចខាងក្រោមចំពោះការបំផ្លាញបរិស្ថានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចេញពីគោលនយោបាយបរិស្ថានច្បាប់ក៏ដូចជាការបង្កើតជំរើសនៃចំណូលហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ
លោកស្រីវ៉ាងបានទទួលស្គាល់ថាផលិតផលសរុបនៅក្នុងស្រុក GDP មានកំណើនខ្លាំងនិងកើនលឿនជាច្រើនទសវត្សរ៍ចុងក្រោយហើយមានការចង្អុលបង្ហាញថាកំណើន GDP នឹងកើនឡើងថែមទៀតកើតចេញពីការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិច្រើនដែលជាហេតុនាំឲ្យការប៉ះពាល់ទៅនឹងបំរែបំរួលអាកាសធាតុនោះ
I think the current environmental status in Cambodia is quite well known we are facingdeforestation rate the water pollution
ខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពបរិស្ថានបច្ចុប្បន្នក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិតជាមានការល្បីលំទឺខ្លាំងថាប្រទេសនេះមានការប្រឈមនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមានការធ្វើឲ្យកខ្វក់ទឹកមានការធ្វើឲ្យដីមានកម្រិតកខ្វក់ដោយសារតែផលិតកម្មផ្នែកកសិកម្មក៏ដូចជាការប៉ះទង្គិចដោយបំរែបំរួលអាកាសធាតុតែកម្ពុជាមានការដាច់ចែងធ្វើគោលនយោបាយរួចហើយចំពោះក្នុងការបញ្ជានិន្នាការដែលប៉ះទង្គិចនេះដូច្នេះកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវត្រូវតែកម្ពុជាត្រូវការចូលរួមពីរដ្ឋាភិបាលទាំងស្រុងហើយគ្រប់គ្នាគួរចូលរួមសហការក្នុងការធានាឲ្យគោលនយោបាយនេះមានដំណើរការជាប់លាប់ដោយប្រសិទ្ធភាព
លោកស្រី Shannon Siyawang បានចាត់ទុកថាកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមការអនុវត្តទាន់ពេលនៅក្នុងការបង្កើតគោលនយោបាយដោយមានការគាំទ្រពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិនានាស្របគ្នានោះដែរលោកសៅសុភាពទីប្រឹក្សាក្រសួងបរិស្ថាននិងជានាយកខុទ្ទកាល័យក្រសួងបានអះអាងថា
បាទកម្ពុជាយើងចូលរួមយ៉ាងខ្លាំងក្លាហើយការងារដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះគឺយើងបានអនុវត្តច្រើននៅកម្ពុជាជាពិសេសគឺផ្នែកយើងហៅថាបន្សំទៅនឹងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុការកសាងភាពធន់ទៅនឹងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏ដូចជាយើងឈានទៅដល់ការយើងហៅថាកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកក៏ដូចជាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក
់លោកសុភាពបានបញ្ជាក់ដែរថាកម្ពុជាបានដាក់របាយការណ៍ជូនទៅអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីបញ្ជាក់ពីគោលជំហរ ក៏ដូចជាចំណុចដែលកម្ពុជាចូលរួមនិងរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុទាំងនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាសកលផងដែរ
យុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺយើងត្រូវយកឯកសារគោលនយោបាយគឺដូចជាគោលជំហររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យបរិស្ថានទាំងមូលនិយាយដោយឡែកបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុយកមកគិតគូរដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងនេះដើម្បីដំណើរការអនុវត្តនាពេលអនាគត
ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងដំណើរការរៀបចំឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការសកម្មភាពបរិស្ថានជាតិឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2023ដោយបានហៅក្រុមអ្នកជំនាញបរិស្ថានជាតិនិងតំបន់ហើយនិងពិភពលោកចូលរួមតាក់តែងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនេះលោក Pavit Ramachandran អ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់ផ្នែកបរិស្ថាននៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ ASEAN ADB នៅក្នុងទីក្រុងបាងកកបានថ្លែងថាប្រទេសកម្ពុជាបានបោះជំហានច្រើនរួចហើយនៅក្នុងការចូលរួមទប់ស្កាត់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុហើយលោកគិតថាកម្ពុជាបានបដិញ្ញាចិត្តចូលរួមដល់កម្រិតថ្នាក់ជាតិរបស់ខ្លួន
And I think that will become the framework actually to look at Cambodia's pathway to address climate change
ខ្ញុំគិតថាការបដិញ្ញាចិត្តនេះវានឹងក្លាយជាគម្រោងពិតៗក្នុងការតាមមើលវិធីដែលកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុខ្ញុំមានន័យថាបើគិតពីបរិបទនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាវិស័យជលផលវិស័យកសិកម្មនៅតែជាវិស័យសំខាន់ដែលត្រូវដោះស្រាយបើមើលទៅដល់ការប៉ះទង្គិចដោយការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុការប៉ះពាល់ដល់កសិករនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជលផលតែវិស័យនៅក្នុងទីក្រុងក៏ប៉ះពាល់ផងដែរដោយការប្រើប្រាស់ទឹកធនធានដីហើយនឹងការប៉ះពាល់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើវិស័យនោះខ្ញុំគិតថាវាជារឿងដែលត្រូវតាមដានមើលគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស
់លោក Ramachandran បានបន្ថែមថាធនាគារ ADB បានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់គម្រោងសាកល្បងតាក់ទងទៅនឹងភាពស្វមទៅនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុហៅថា PPCR ក្រោមការឧបត្ថម្ភថវិកា3ឆ្នាំមកហើយលោកថាការគាំទ្រនោះគឺមានជាបន្តបន្ទាប់ទាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការពារអាកាសធាតុធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការជឿជាក់ជាប្រកបទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធភាពស្វមនិងអាកាសធាតុ
So this is I think one area we have already mobilized support but going forward through the GMS core environment program and the environment operations center we hope to be able to mobilize additional resources
ដូច្នេះរឿងមួយនេះគឺថាយើងត្រូវតែប្រមូលជំនួយច្រើនតែទៅមុខទៀតតាមរយៈកម្មវិធីបរិស្ថានស្នូលនៃអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងមជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិផ្នែកបរិស្ថានយើងសង្ឃឹមថានឹងអាចប្រមូលបានធនធានគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតដូចលោកបានដឹងស្រាប់ហើយយើងមានមូលនិធិសម្រាប់គ្រប់គ្រងផ្នែកអាកាសធាតុបៃតងដែលពេលនេះកំពុងតែប្រតិបត្តិការហើយបន្តទៀតយើងមានយន្តការហិរញ្ញវត្ថុតំបន់និងពិភពលោកនឹងមូលនិធិដែលអាចប្រើប្រាស់បានទៀតដូច្នេះយើងគិតថាយើងចង់ជួយកម្ពុជាទទួលបាននិងប្រមូលធនធានទាំងនោះតាមរយៈថវិកានោះហើយធានាថាគម្រោងនោះនឹងមានលុយប្រើប្រាស់បាននិងដំណើរការបានដែលចេញពីការប្រើប្រាស់លុយដែលទាញចេញពីមូលនិធិទាំងនោះ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបណ្ឌិតពេជ្រសុខខេមបានអះអាងដែរថាប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការទាក់ទាញយកថវិកាពីប្រទេសអ្នកមានឧស្សាហកម្មធំធំមកប្រើប្រាស់បើធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាងដែលងាយស្រួលទាក់ទាញយកថវិកាទាំងនោះមកប្រើប្រាស់ជាងកម្ពុជាលោកបានបន្ថែមសេចក្តីថាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកចិនឥណ្ឌាប្រេស៊ីលនិងប្រទេសអឺរ៉ុបជាច្រើនទៀតមានការចូលរួមធំដោយសារតែការដុតឧស្ម័នធ្យូងថ្មដុតឧស្ម័នផ្សេងៗដើម្បីបំរើខាងឧស្សាហកម្មហើយលោកថាប្រទេសទាំងនោះត្រូវមានតួនាទីនៅក្នុងការផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់ប្រទេសក្រីក្រដែលរងប៉ះពាល់ដោយសារបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនោះ
កម្ពុជាយើងជាប្រទេសមួយដែរដែលយើងតែងតែជៀមទាឲ្យមានយុត្តិធម៌តែអ្នកបានអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែអ្នកបានធ្វើមានការប៉ះពាល់ហើយតែអ្នកត្រូវមានកាតព្វកិច្ចជួយដល់ប្រទេសដែលក្រីក្រក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់គេ
លោកក៏បានបន្ថែមសេចក្តីថាពិភពលោកមានការពិភាក្សាគ្នាច្រើនចំពោះតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់ប្រទេសអភិវឌ្ឍដែលត្រូវជួយជំនួយយ៉ាងដូចម្តេចដល់ប្រទេសក្រីក្រដែលរងផលប៉ះពាល់មួយផ្នែកពីប្រទេសអភិវឌ្ឍឬប្រទេសអ្នកមាននោះក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកបរិស្ថានបានអះអាងថាមានការចង្អុលបង្ហាញឲ្យឃើញថាទិន្នផលត្រីមានការថយចុះហើយទឹកទន្លេមេគង្គនៅឆ្នាំនេះក៏មានការថយចុះខ្លាំងដែរដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ពលរដ្ឋនិងកសិករជាច្រើនគ្រួសារដែលពឹងផ្អែកទៅលើទឹកទន្លេសម្រាប់ស្រោចស្រពផលដំណាំពួកគាត់និងការប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ ក្រមមន្ត្រីនិងមេដឹកនាំប្រទេសជាង190គ្រងនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដែលគេបានដឹងថាមានការជំរុញចង់ឲ្យមានសន្ធិសញ្ញាទាក់ទងទៅនឹងថាតើពិភពលោកនឹងរួមគ្នាទប់ស្កាត់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដោយវិធីណាហើយនឹងដោះស្រាយដោយវិធីណាកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសត្រូវគេគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី11ខែធ្នូខាងមុខរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ចិនផ្នែករៀបចំផែនការសេដ្ឋកិច្ចបានថ្លែងថាខណៈដែលប្រទេសចិនមានការជឿជាក់ថាខ្លួនអាចរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឲ្យស្ថិតនៅពីមធ្យមទៅខ្ពស់ចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2020ក៏ផែនការរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខរបស់ចិននឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការងារប្រាក់កម្រៃនិងផលិតផលក្នុងទីផ្សារលោក Bill Ide រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងនាងហុងចិនដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
លោក Su Xiaoxi ដែលជាប្រធានគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍជាតិនិងគំណែទម្រង់របស់ចិនបាននិយាយថាគណៈដែលមានទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការបន្ថយសម្ពាធនេះការពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិននឹងបន្តវិវត្តទៅមុខក្នុងល្បឿនដ៏សមស្របមួយលោកស៊ូបានបន្ថែមថាគណៈពេលដែលចិនកំពុងតែធ្វើការរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឲ្យស្ថិតនៅពីមធ្យមទៅខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខនេះល្បឿននៃកំណើននេះមិនមែនជារឿងតែមួយគត់ដែលចិននឹងព្រួយបារម្ភនោះទេលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការពិតចិនកាន់តែមានការព្រួយបារម្ភជាងនេះទៅទៀតលើបញ្ហាការងារប្រាក់កម្រៃនិងតម្លៃផលិតផលក្នុងទីផ្សារនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលផ្ដោតលើគោលដៅមួយចំនួននៃសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខនេះលោកស៊ូបានថ្លែងថាការច្នៃប្រឌិតថ្មីក៏ជាគន្លឹះសំខាន់មួយដែរលោកស៊ូបាននិយាយថាឧបសគ្គធំបំផុតមួយដែលប្រទេសចិនកំពុងប្រឈមគឺការគ្រប់គ្រងលើគម្លាតចំណូលមធ្យមមួយហើយមធ្យោបាយគន្លឹះមួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺការច្នៃប្រឌិតថ្មីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបានក្លាយជាចំណុចគោលមួយដែលគណៈបកកាន់អំណាចកុម្មុយនីសចិនបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ហាញពីភាពជោគជ័យដែលបានអះអាងក្នុងការគ្រប់គ្រងដំណែងជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេលំដាប់ទី2លើពិភពលោកទូនីតិរបស់ចិនជារោងចក្ររបស់ពិភពលោកនឹងការនាំចេញដោយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់គឺជាកត្តាដែលជួយដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះប៉ុន្តែដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះមានការដំឡើងប្រាក់កម្រៃក្នុងប្រទេសចិនហើយរោងចក្រមួយចំនួនបានផ្លាស់ទៅប្រទេសដែលមានតម្លៃពលកម្មថោកជាងនេះប្រទេសចិនកំពុងតែព្យាយាមរកមធ្យោបាយដើម្បីប្រែក្លាយខ្លួនឲ្យលើសពីតំណែងជារោងចក្ររបស់ពិភពលោកលោកស៊ូបាននិយាយថាបន្ថែមពីលើការច្នៃប្រឌិតប្រទេសចិននឹងបើកចំហទីផ្សាររបស់ខ្លួនសម្រាប់ការវិនិយោគបរទេសការបើកចំហទីផ្សារនេះធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៃការព្រួយបារម្ភពីសំណាក់សហគ្រាសអន្តរជាតិផែនការនេះនឹងព្យាយាមសម្រួលគម្លាតកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសឲ្យបានល្អជាងមុនពីប៉ែកខាងជើងដល់ប៉ែកខាងត្បូងនិងពីប៉ែកខាងកើតដល់ប៉ែកខាងលិចនិងដោះស្រាយបញ្ហានៃការអភិវឌ្ឍដែលជួយរក្សាបរិស្ថានឲ្យបានល្អនិងស្អាតជាងមុនលោកស៊ូបានមានប្រសាសន៍ថាការតវ៉ាដ៏ខ្លាំងក្លានិងសំណើពីសំណាក់សាធារណជនក្នុងការថែរក្សាបរិស្ថានឲ្យបានល្អជាងមុនទាមទារឲ្យចិនបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិមូលដ្ឋានដែលលើកទឹកចិត្តដល់ការប្រើប្រាស់ធនធានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងការពារបរិស្ថានផងដែរលោកស៊ូមិនបានបញ្ជាក់អំពីមុខព្រួញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខនេះថាជាអ្វីនោះទេភ្លាមៗបន្ទាប់ពីសន្និសីទកាសែតត្រូវបានបញ្ចប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋស៊ីនហួបានឲ្យដឹងថាអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំ 6.5% នឹងក្លាយជាអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចធ្លាក់ចុះទាបបំផុតក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខនេះថ្មីត្បិតតែមន្ត្រីមួយចំនួនជឿជាក់ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិននឹងមិនអាចធ្លាក់ចុះខ្លាំងយ៉ាងឆាប់រហ័សក៏ដោយក៏អ្នកវិភាគមួយចំនួនមានជំនឿថាប្រទេសចិនកំពុងតែពន្លឺតួលេខរបស់ខ្លួននិងថាការពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនបានធ្លាក់ចុះក្រោមអត្រានោះរួចទៅហើយអ្នកខ្លះទៀតជឿថាទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនមិនធ្លាក់ចុះក្នុងពេលនេះក៏វាអាចធ្លាក់ចុះខ្លាំងជាងនេះនៅពេលក្រោយដោយអ្នកខ្លះព្យាករណ៍ថាអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិនអាចនឹងធ្លាក់ចុះដល់ប្រមាណ 5% ត្រឹមឆ្នាំ2020ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកព្រៀបកលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើយុវជនខ្មែរចំនួនក្រោយបានឆ្លងជំងឺពុករលួយដែរឬទេតទៅនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណអង្គការសេដ្ឋកិច្ចដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទុនរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងចិនបានធ្លាក់ចុះពីឆ្នាំជាប់ៗគ្នាការិយាល័យរបស់សមាគមពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិកូរ៉េបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារថាកូរ៉េខាងជើងបាននាំចេញទំនិញទៅកាន់ប្រទេសចិននៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំដំបូងនៃឆ្នាំនេះមានទឹកប្រាក់មួយកណ្ដោសញ្ញា $170,000ដែលជាការធ្លាក់ចុះចំនួន10កណ្ដោសញ្ញា 6% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំទៅនៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានោះដែរការនាំទំនិញចេញរបស់ចិនទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងបានធ្លាក់ចុះ15កណ្ដោសញ្ញា 8% ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន1កណ្ដោសញ្ញា $33,000កងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្គានីស្ថានបានបាញ់ព្រមានដើម្បីបំបែកវងបាតកោខឹងសម្បានៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលបន្ទាប់ពីបាតកោខ្លះបានព្យាយាមវាយសង្គ្រោះទ្វារចូលលំនៅប្រធានាធិបតីបាតកោបានស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងការកាត់ក្បាលជនស៊ីវិល7នាក់នៅដើមសប្តាហ៍នេះរួមមានស្ត្រី3នាក់ដែលត្រូវពួកជនសកម្មយុទ្ធបានចោទប្រកាន់ថាមានការជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជនរងគ្រោះជាសមាជិកនៃសហគមន៍ជនជាតិភាគតិច Hazara Nikay Siit បានត្រូវចាប់ពង្រត់កាលពីជាង1ខែមុនហើយពួកអាជ្ញាធរបានរកឃើញសាកសពគ្មានក្បាលនៅក្នុងទីក្រុង Zabul ភាគខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមុនពួកបាតកោដែលបានសែងក្តាមមឈូសបានដើរកាត់តាមផ្លូវនេះនេះនៃរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានទោះបីមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងអាកាសធាតុត្រជាក់ក៏ដោយមុនពេលប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងមុខវិមានប្រធានាធិបតីប៉ូលីសកាវិជាឡៃមីសូរីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ដែលរងការចោទប្រកាន់ពីការគំរាមកំហែងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រឆាំងនឹងពួកនិស្សិតស្បែកខ្មៅនៅពេលដែលមានការតានតឹងខាងជាតិសាសន៍ដ៏ខ្លាំងនៅមជ្ឈមណ្ឌលនៃសាលារៀនភាគកណ្ដាលខាងលិចនោះជនសង្ស័យបានគំរាមបាញ់ជនជាតិស្បែកខ្មៅទាំងអស់ដែលខ្លួនបានឃើញប៉ូលីសកាវិជាឡៃបានប្រាប់ឈ្មោះជននោះថាឈ្មោះ Hunter Park ដែលមានអាយុ20ឆ្នាំមន្ត្រីកម្ពុជាម្នាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់កំពុងសម្រេចបានជោគជ័យជាបណ្ដាបណ្ដានៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានកាន់កាប់ផ្នែកដ៏ធំរបស់ប្រទេសនោះលោកជែនកូប៊ីសបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាមកកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងកងជីវពលនិកាយស៊ីអ៊ីតដែលគ្រប់គ្រងដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ក្រុមចម្រុះអន្តរជាតិបានជំរុញពួកអ្នកប្រយុទ្ធចេញពីទីក្រុងនិងភូមិនានាឲ្យបានកាន់កាប់រោងចក្រប្រេងកាតដ៏ធំមួយផងលោកប្រធានាធិបតីបារាំងប្រង់ស្វ័រឡងបានមានប្រសាសន៍ថាអាហ្វ្រិកត្រូវការជំនួយអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិច្រើនដើម្បីទប់ស្កាត់លំហូរជនចំណាក់ស្រុកពីប្រទេសនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32 កណ្ដក់សញ្ញា 2 និង 190 កណ្ដក់សញ្ញា 5 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.